Starptautisko notikumu apskats. Vasili klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Ukrainas gaisa spāki svādina paziņama, ka pildot dienesta pienākumus Krīvejas nakts trīciņu laikā nogalinots ASV ražoto iznīcinātoja F-16 pilots, viestēja mēdijas Kiev Independent. Krīvija ogrā svādinis reitā padarīja masīvu raķešu dronu trīcīni, par kuriem jau ziņojam, pret Ukrainu viršot 537 dronus ir raķetis. Kieva nūroda, ka 1993. Gadā dzimušais Maksims Ustimenko nogalinots pēc 7 mierķu nūtrīkšanas, jo lidmašana tika uzbūjota raukot nūtrīkt pādējo mierķi, pēc ko zaudējos augstumu javarījus. Maksims Ustimenko darīja visu iespējamo, kab novirzētu lidmašanu no apmetnis, bet jam napītika laika katapultētīs. Nūrodie gaisa spāki uzsarot, ka jaunais veirīts mirskai varons. ASV prezidents Donalds Trumps sarunā ar senatoru Lindsey Grahamu pauc atbalstu pret Krīviju vērsto sankciju pastiprinošanai. Tā intervijā raidorganizācijai ABC svādina paviestie Grahams. Prezidents, kad mēs spēlējām golfu pirmo reizi, man sacīja, ka ir dagojis laiks virzēt likumprojektu par sankciju piemērošanu Krīvējai, atklājis senators. Es norodīju, ka senatori dod Trumpam instrumentu, ar kuru piespīst Krīvējas diktatoru Vladimiru Putinu izsaistēties sarunos par kara izbeigšanu Ukrainā. Grahams intervijā ABC arī paviestie par mehānismu saskaņā, ar kuru likumprojekts darbosies. Ja kāda valsts turpinos iepirkt preces no Krīvejas un vienlaikus nasnīgs palīdzību Ukrainai, tos eksportam iz ASV tiks piemēroti 500% muitas tarifi. Atklājis senators, kā piemēru itēdam valstam jūs minēja Indiju, Ķīnu, tā kā tos pirkt no Krīvejas energoresursus tādējādē atbalsta Krīvejas karamašanu. Turpinot pieaugt sprīdzē Baku un Moskavas attīcēbos, Azerbaidžānas policijā pirmadien veikus kratēšanu Krīvejas propagandas ruparu Sputnik birojā, viestēja amatpersonas. Krīvijā Jekaterinburgā notika plaša policijas operācija pret vītēju Azerbaidžānu kūpīnu. Tos gaitā atbalstoši Baku informācijai divi cilvēki tika nogalinoti, seši apcītinoti, bet vairāki cilvēki hospitalizēti. Jekaterinburgas mēdīja viestēja, ka aizturēti apmēram 50 cilvēku. Krīvija skaidro, ka operācija bijusi krimināla izmeklēšanas sastodaļa saistībā ar slepkavībām, kas pastrodotas no 2001. Līdz 2011. Gadam. Atbildot izietām operācijām Krīvijā, Azerbaidžānas kultūras ministrija svādina atcēla visus Krīvijas kultūras pasaukumus, ņemot vērā, kai norodīja ministriem Krīvijas drošības spāku sistemātiskos vardarbības aktus pret Azerbaidžānim. Bet Francija, Vācija, Lielbritānija vakar nostropēja Irānas izvirzētos apsūdzības pret starptautisko atomenerģijas aģentūru tos vadētoju Rafaelu Grossi, kā arī kritizē Teherānu par valsts mēdījus izskanījušiem draudiem fiziskai vērsties pret aģentūras vadību. Irāna osai kritizē aģentūru apgalvojot, ka Grossi nav izpildējis savus pienākumus, jo nav nostropējis Izraēlas ASV trīciņus valsts kodola objektiem. Tāpat Irānas likumdevēji nobalsojuši par sadarbības pārtraukšanu ar starptautisko atomenerģijas aģentūru. Pretī tādu sūļu stingrai iebilda Francija, Vācija un Lielbritānija. Kopīgā paziņojumā tos aicino Irānas varas iestādes atceturēties no jebkādām darbībām, kas apdraudātu sadarbību ar kodola enerģijas uzraudzības struktūru. Izraēlas orlītu ministrs Gideons Sārs šodien ierasīs vizētā Lietuvā, paziņo Lietuvas orlītu ministriem. Sārs Viļņā planovai tikties ar Lietuvas orlītu ministru Kēstuti Pudri. Paredzēts, ka obi ministri apsprīs Lietuvas-Izraēlas divpusējo sadarbību. Krīvejas iebrukumu Ukrainā ir situāciju tuvajos austrumos. Lietuvas-Izraēlas orlītu ministri iepriekšējā tikšanā notika 2023. Gada martā Izraēlā. Bet Vācijā dzīvojošo bēgļu skaits pārnu pieaucis par 4,1% un sasniedzis 3,3 miljonus. Liecināja vakar publicētie oficiālie statistikas dati. Vācijas centrālajā urvalstu reģistrā 2024. Gadā iekļauti 132 tūkstažas jaunu personu, kam valstī dašķirta aizsardzība saskaņā ar starptautiskajām tīsēbām, dēļ humāna apsvēruma vai politiskas vajošanas. Itmā skaitā iekļauti gan urvalstnieki, kam dašķirts oficiāls biegļu status, gan pagaidu aizsardzība. Starp urvalstniekiem, kas Vācijā dabūšu aizsardzības statusu, ir apmēram 1 000 000 ukraiņu, 713 tūkstažas sīriešu, 348 tūkstažas afgāņu, 190 tūkstažas irākīšu un 157 tūkstažas turku. Igaunijā no šodiendienas pievienotos vērtības nodoklis pieaugs līdz 24%, savpus akcīzes nodoklis pēpam un benzinam pieaugs par 5%. Tā kā Igaunijā ir vienota ienākuma nodokļa sistēma, tad nodokļu paaugstinājums skars visus nodokļu maksātojus. Dabūtos ienākumus plānots novirzēt aizsardzībai. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.